Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor jeg stadigvæk har besøg af Preben Rudiengaard, Sonja Mikkelsen og Kai Stillinger. Og vi overlod mikrofonerne til nyhederne midt i en, ikke ophedet, men skal vi sige principiel diskussion om netop principper, principfasthed og, ja, virkelighed. Afstedkommet af de radikales fremgang i meningsmålingerne. Og Kai, jeg skar dig af på nærmest ubehøvet vis, men det er jo, fordi vi må vige pladsen for nyhederne, men nu skal du få lov lige at sige, hvad du havde på hjerte. Og jeg har nemlig også lige et spørgsmål til dig.
Jamen, værsgo, stille det.
Jamen, det er bare fordi, at, og der er flere lyttere, der har skrevet ind også. Og det er det her med, altså hvis det skal være så, og nu stiller jeg den selvfølgelig lidt på spidsen, men det må vi godt have i programmet. Hvis det skal være så afgørende, om vi får en rød eller en blå regering, altså er vi så ikke tæt på de amerikanske tilstande, som Preben var inde på før, og sige, jamen så har vi et rødt parti, og vi har et blåt parti, og så kan man så ellers gå og rode under den hat, og prøve at påvirke i 4 år, og så når vi frem til det. Det er på spidsen.
Det er på spidsen, ja. Det er på spidsen, nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Altså, man kan jo se de ting, der er sket under den blå... jeg ved godt, udtrykket er dumt, men altså, under Lars Løkke, der er jo sket i forringelser. Lige bortset fra herop til valget, så sker der sandelig noget, som man næsten ikke, som du også kommer ind på, det er jo helt vanvittigt. Der er sket mange forringelser. Og det der er sådan, det er jo et valg. Vil man have et parti, som jo, eller en regering, som støtter dem, der er lidt bedre bemidlet og ikke tager hensyn til de svagere, eller vil man have en anden del, som hjælper de svagere og sørger
for... Det forstår jeg godt, men det der er jo et argument for enten rød eller blå.
Ja, det kan du godt sige.
Det der er der jo ingen nuancer i.
Jo, der fordi det består jo af mere end et parti jo.
Jamen,
der skal jo være 90 mandater.
Men du argumenterer også for, at man skal vælge farve først, og derefter må man så prøve at påvirke den, som er blevet statsminister.
Ja, det gør jeg.
Men hvorfor kan man ikke gøre det før? Hvorfor kan Morten Østergaard ikke sige, jamen jeg synes sådan set, at hvis jeg skal pege på dig, så vil jeg godt lige have et par ting igennem først, og så bliver man enige om det, så vælgerne ved præcis, hvad det er, man får. Så vælgerne ikke skal sige, når man så får vi en rød regering. Derefter må de så, uden vores mulighed for at påvirke, begynde at slås lidt om, hvordan det ender.
Så opstår der usikkerhed om, hvem der skal stå i spidsen for en regering.
Det har man vel valgt.
Ja, men jeg synes, det er en uskik, og det er forplummerne for debatten, at man ikke siger, okay, nu tager vi... Vi bruger stadigvæk rød blok, som du ikke kan lide udtrykket. Men altså, med de principper, som de røde partier har i forhold til den blå, så er det, man er nødt til at foretage et valg. Hvad er det, vi gerne vil i Danmark? Vil vi gå den vej, eller vil vi fortsætte, som det går nu? Og det er meget afgørende at sige, fordi jeg mener så, det som er det normale, det er så, når man så har valgt en statsminister, så går man så i gang med at finde regeringsgrundlag. Hvad er det, radikale kan få igennem i forhold til deres udlændingepolitik eksempelvis? Og hvad kan SF få, og hvad kan de andre få? Det er jo den måde, det foregår. Det er jo ikke sådan, at man siger, så nu er det vedtaget, og radikale kan ikke få noget igennem, fordi de ikke støtter det. Selvfølgelig kan de det, men de skal bare være klare i mailet i forhold til, hvem det er, de vil støtte som regeringschef. Det er der, hvor jeg synes, de radikale går helt galt. Og ikke mindst alternativen, som er fuldstændig gale i hovedet. Altså jeg synes, det er så latterligt, så det tenderer humor på et meget lavt plan, at ham der for Elbæk, der han vil være statsminister.
Men siger du, siger du også dermed, at hele tanken om, hvis vi så lægger alternativet til side, men hele tanken om, at der kan findes en tredje vej, den er dybt grotesk og utopisk. Der er kun blå og rød.
Jamen igen, de der udtryk blå og rød, det er sådan måske lidt trivielt at høre på, men...
Nå, det er jo selv, der bruger det, og det er jo det, der...
Men det er jo retningen, man går. Jamen, jeg mener, hvad er retning vil samfundet? Det er der, jeg vil hellere kalde det, hvilken retning vil samfundet gå fra.
Men har samfundet kun 2 veje? Det er det, jeg mener.
Ja, i princippet har de. Altså 2 veje, forstået, at det er jo en meget bred vej. den kan befolke sig mange forskellige ting og sager. Det mener jeg faktisk.
Okay. Sonja Mikkelsen.
Ja, altså jeg synes jo sådan set, at Mette Frederiksen forsøger at gøre op med det der blå blok og rød blok. At man laver alt politikken sammen med familien. Men at man i stedet for kan lave politikken bredere. Altså hun siger jo helt klart og tydeligt, jamen flygtningepolitikken, udlændingepolitikken, den kommer vi til at lave sammen med Venstre og de konservative fremadrettet. Fordi det er dem, vi sådan set har fundet frem til en enighed med. Mm-hmm. Og til gengæld siger hun også...
Vel også Dansk Folkeparti, bare lige for at...
Altså. Nej, det siger hun sådan set ikke, fordi Dansk Folkeparti, de trækker alt for hårdt. Det er sådan set Venstre og Konservatives flygtninge og udlændingepolitik, som hun siger, det ligger mere til os i Socialdemokratiet. Så hvis du får Mette som statsminister, så vil hun i høj grad lægge sin politik på det område sammen med Venstre og Konservative. Og selvfølgelig sammen med de øvrige partier, som støtter hende. Hun vil lave klimapolitikken i høj grad sammen med venstrefløjen og de radikale, og de konservative formentlig, som jo også forsøger at sprælle lidt på det her område. Og sådan vil det være, det hele socialpolitikken, arbejdsmarkedspolitikken, en hel del af det vil måske også rumme Dansk Folkeparti. Så Mette lægger jo sådan set op til at forsøge at lave et opgør med den der blokpolitik, hvor man kun kan lave alting sammen med. Altså i lige øjeblikket har vi jo en regering, der ikke engang vil lave finanslov sammen med Socialdemokraterne. De vil kun lave finanslov sammen med Dansk Folkeparti. Og det synes jeg er enerverende. At man ikke kan få nogle bredere, reelle, bredere forhandlinger. Og det kan ikke lade sig gøre for den blå regering med Lars Løkke i spidsen, fordi det vil Dansk Folkeparti ikke have. Det vil de heller ikke under Fogh. Det vil de ikke under Lars Løkke. Og sådan vil de også have det fremadrettet, fordi de vil bestemme. Det ville være meget bedre, hvis det var sådan, at man havde en statsminister, der prøvede bredt at invitere folk ind til og partierne ind til et samarbejde om de større spørgsmål. Og det tror jeg ville gavne Danmark godt, og jeg tror, det ville være noget, der ville bekomme vælgerne godt.
Men altså, går det ikke imod det her med, at man ligesom siger, når man partierne har nogle principper, og hvis Lars Løkke Rasmussen føler, at de ting, han fremlægger, hvis han kan få dem igennem rent med Dansk Folkeparti, ved at give dem lidt hist og lidt pist og om et paradigmeskift.
Det er der, hvor jeg anfægter, at han altid mener, at han kan få den bedste løsning sammen med Dansk Folkeparti. Det kan han ikke. Hvis han nogen gange vil...
Nej, ikke set fra Socialdemokratiet.
Nej, men heller ikke set fra sådan en generelt samfundsmæssig synspunkt. Nej, de er med til at træffe nogle meget mærkelige beslutninger indimellem, som vi andre kan stå og kigge på og sige, hvor kom det lige fra? Så er det en eller anden finurlighed, som Dansk Folkeparti har fundet på, som de lige skal have et grænsebomme, for eksempel, og sådan noget.
Jamen lad os lige spørge Preben, om det er rigtigt. Som venstremanden her. Altså, handler det om, at venstreprincipperne, de bliver... Kommer de nemmest igennem hos sammen med Dansk Folkeparti? Han har jo, hvad skal man sige, konservative liberale alliancer. Det er sådan nogenlunde klappet af. De sidder trods alt i samme regeringskollektiv, så skal det nok gå... Med mindre Liberale Alliance begynder at skæve sig, ligesom de gjorde sidste år. Det gør de ikke i år, har de jo sagt. Der sker ikke rigtig noget. Nu har de lært lektien åbenbart.
Jamen, det er jo klart, at den der stakkels mand, der hedder Lars Løkke, der skal regere det her land i det der utrygge folkestyre, vi har på forskellige måder, og han har frihed, frihedssind og fællesskab som det overordnede målsætning, og han skal også styre det her land. Og det er svært. Mm-hmm. Og i mit parti er der også mange, der ytrer sig og siger, at nu skal vi passe på, at vi ikke kører det helt over højre drejte for meget. Og det har Lars Løkke også, men han bliver også nødt til at kunne tælle til 90 for at få vores ting igennem på den ene og anden måde. Fordi i bund og grund vil Lars jo gerne lave et samarbejdende folkestyre, men han er bundet meget op af det. Og hvis vi... Nu skal jeg ikke hænges op på, om det er 79% eller det er 81%, men 8/10 del af alle love og alt muligt, og der er jo fælles, der er man jo enige om det, på tværs inde i Folketinget. Der er jo kun de der store ting, som er uenige. Og Lars ville jo meget gerne, men lave et samarbejde, ligesom Mette Frederiksen også gerne vil have på udlændingområdet og så videre, vil han da også måske meget hellere arbejde lidt sammen med Socialdemokraterne på det der, men han er bundet på en anden måde i forhold til Dansk Folkeparti. Så derfor må jeg sige, at det er ikke nemt. Men en ting, jeg bliver nødt til at respondere på, det var, Kai, jeg kan jo godt lide dig. Men nævnte, at I havde monopol på de svage. Altså, jeg er medlem af Venstre, fordi jeg jo gerne vil sikre et ordentligt velfærd. Et ordentligt erhvervsliv, som kan tjene penge, så vi kan opretholde det velfærd. Således at vi har et ordentligt velfungerende sygehusvæsen, som også kan betales af de skatter, der kommer ind, og alt muligt andet. Så lad nu være med det her, at I har monopol på de svage. Det har vi alle sammen, og tager det ud fra de udgangspunkt. Men min grundholdning er, at vi skal støtte op om de svageste i vores samfund. Det er det samfund, jeg gerne vil have, men vi skal også have penge til det.
Ja, Kai, du må gerne lige svare på det.
Ja, altså, jeg synes, at du er også et rigtig sødt menneske, og du er vel nærmest det, hvis man skulle være rigtig firkantet, kalde skabssocialdemokrat eller skabsradikal, måske, for du har så gode idéer og tanker. Jeg vil blot spørge dig, støttede du dengang, man skar ned på dagpengene og gjorde tingene ringe for de ledige? Skar du ned på bistandshjælpen? Støttede du det, dengang de skar ned? Venstre skar ned på det. Skar du ned på, eller støttede du også dengang, man sørgede for, at optagning af dagpengereglerne blev meget, meget strammere, så mange, mange flere kom ud i økonomisk uføre? Stemte du for det? Det var i hvert fald en forringelse af velfærden.
Det
stemte jeg, Venstre
det
for.
Det gjorde jeg ikke, Kai, nej. Fordi jeg sad ikke i Folketinget.
Nej, nej, okay. Men jeg siger
men, godt. På den
saved
anden
by the bell, som man siger.
Så jeg kan jo godt være frelst her. Men en gang imellem var det altså også lidt, vi skulle jo finde nogle penge på den ene eller anden måde, og jeg ved godt, at der er en gruppe mennesker, der er kommet i klemme her. Der var også noget, hvor det kunne være sundt og stimulere dem til at komme ud og arbejde. Altså, jeg må da helt klart sige, at der går også mennesker, som lever et liv på de der offentlige ydelser, hvor der kunne godt være noget arbejdsindsats i dem. Men at vi så kommer til at gå for langt, det må jeg sige. Og det gjorde vi også i vis sammenhæng her.
Godt. Nu skal vi høre, så bare lige tiden iler, og vi skal jo også nå skat, hvor det også går grueligt galt. Men jeg vil bare lige spørge sidst, fordi der er flere lyttere, der har skrevet ind omkring os. Altså det her med, at og den er lidt til dig, Kai, med at kalde Uffe Elbæk, at det er hat og briller, og det, ja. Det er tosset, ikke? Altså, er det ikke sådan noget, man skal være en lille smule forsigtig med? Og vi var inde på det før, hvor i første time, hvor Preben anklagede mig for at kalde nogle af de gamle partier lidt støvet. Det vil jeg aldrig nogensinde gøre, men det er der vælgere her, der vil gøre. Og er der ikke en fare for, at det her med, at man sidder og mindes velmagtsdage og regeringsbærende partier, og der er kun disse 3-4 partier, og det er os, der bærer. Og så mister man altså forbindelsen til andre mennesker derude. Alternativet fik trods alt temmelig mange mandater. Radikale er på vej frem i forhold til noget lidt andet end de store regeringsbærende partier. Jeg ved godt, at Radikale har haft det en enkelt gang her, men altså, Kai, er der ikke en fare for at sige, at det er fuldstændig latterligt? Og så siger vælgerne, jamen prøv at høre, vi trænger i den grad til noget andet. Og det er netop det, der gør, at folk så vil stemme på Uffe Elbæk. Gøjler, gynger eller ej.
Jo, men altså, selvfølgelig skal de have lov til, og det er jeg har ubetinget tillid til vælgerne, de er de klogeste af alle. Men altså,
man kan blive i tvivl, Kai, vil jeg sige.
Man kan se, at alternativet, deres folks medlemmer og folks politikere og kandidater, de siver jo bort fra partiet. Jo.
Ja, halvdelen af medlemmerne er jo.
Selv de kan jo faktisk se, at der er et eller andet galt.
Men det til
side, Kaj. Det vil sige, det er, at ja, det var også, du brugte også udtrykket lidt rustende om partierne, men der er jeg altså ikke enig i, fordi jeg ved i hvert fald fra mit eget parti, og det er også fra de andre partier, sådan er det jo, partier udvikler sig. Du siger, at sådan, de føler sig selvgode eller et eller andet, du ved. Nej, det gør partier ikke. Altid er der en diskussion i partiet. Partiprogrammet skal ændres, idéerne skal ændres i forhold til virkeligheden. Så der er jeg ikke enig med, at vi bliver for rustne. Det synes jeg egentlig, at partier udvikler sig med tiden. Det gør de altså. Jeg er ikke bekymret.
Men hvor efterlader man så principperne?
Jamen, principperne kan jo godt ændre sig lidt. Sådan er det jo hele tiden. Du har principper, Altså, hvis du er sådan... Hvis du ikke...
Man har et princip, til man tager et nyt.
Er det lige nøjagtigt. Hvis du ikke er...
Altså, princippet... Er det den nye krav?
Nej, principper er jo til for at ændres. Hvis du ikke kunne ændre principper...
Er det det?
Ja, det er det da.
Er det din definition af et princip? Det er noget, der er til for at ændres.
Princippet skal altid kunne ændres, hvis det er sådan, at tingene ændrer sig. Sådan er det jo.
Okay. Sådan er det, Mikkelsen.
Altså, jeg vil sige, at principperne skal jo kunne følge med de nye muligheder.
Ja.
Og samfundet udvikler sig på forskellige vis, og nogle gange får vi sat noget i gang, som vi ikke engang aner, hvor havner.
Men, det sker, ja.
Men man skal jo hele tiden måle sin grundholdning op imod den udvikling, der sker i samfundet. Og det kan betyde, at man engang må revidere, hvad man har stået for. Altså, det kan jo ikke nytte noget, at man i Folketinget, som ordfører på et område, bare tager den gamle ordførertale fra for 5 år siden, og så siger det samme i Folketinget, når der kommer et tilsvarende forslag. Man vil justere i det, fordi der er kommet nye forhold. Der er sket nogle ting. Hele vores digitaliseringsverden har jo givet nogle helt andre muligheder, end vi havde før. Hele internettet har jo betydet en revolution i forhold til, hvad vi kan forvente folk ved og tager stilling til, og hvor vi også må acceptere, som politikere må acceptere, at befolkningen blander sig på en helt anden måde, end man gjorde tidligere. I 90'erne, der havde vi i Socialdemokratiet noget udvikling i gang omkring decentralisering og borgerinddragelse, lokal inddragelse osv. Og har altid været meget optaget af, at der for eksempel var skolebestyrelser, daginstitutionsbestyrelser og vandværksbestyrelser og alle mulige altså lokale løsningsbestyrelser på forskellige måder. Og det kan man godt dyrke noget mere. Og jeg oplever måske lidt, at fokus på den der del med det inddragende, at det er forsvundet lidt. Og jeg tager lidt de alternatives rolle. Jeg ser lidt de alternatives rolle som dem, der prøver på at genopfinde den der inddragende måde at lave politik på, som vi ellers har gjort op igennem tiden på mange områder. Ikke på alle områder, men på mange områder, især på velfærdsområdet, er mange ting jo vokset ud af nye idéer, nye metoder, nye muligheder. Og det synes jeg godt, at der synes jeg godt, at nu siger jeg, de gamle partier, at de kunne være lidt lærenemme i forhold til at blive mere inddragende i politikformuleringen fremadrettet.
Mm-hmm. Preben Rudiengaard.
Så er vi jo enige i det, jeg startede med at sige, at vi skal passe på, at vi ikke bliver rustne, vi skal hele tiden udvikle os, og det er derfor folk søger over andre. Men det var mere til den filosofiske betragtning omkring. Jeg vil sige, mit politiske grundprincip, det er frihed. Frihed for det enkelte menneske. Men sådan et princip, det er jo ikke bare lige at sige frihed. Den kan grejbores på forskellige måder, og den udvikling omkring frihed. Altså, i gamle dage, jamen der var frihed bare det, at man kom ud af herremandens å. I dag er det en anden frihed, og den vil jeg bare sige, at mit parti også kan følge med i det her. Så det er et princip, der hedder frihed, men den er ikke stationær, og den skal have lov til at kunne udvikles. Mm-hmm. Det var min filosofiske betragtning over.
Og de er velkomne, Preben, kan jeg love dig. Sonja Mikkelsen.
I Socialdemokratiet har jo også sine frihed, lighed og solidaritet. Men det er jo et andet frihedsbegreb, for det frihedsbegreb, det er under ansvar. Og det vil sige, man kan skabe frihed til det enkelte menneske, men det er hele tiden under ansvar over for fællesskabet.
Enig.
Men Sonja, så nu ved jeg jo tilfældigvis, at Socialdemokratiet har jo også et principprogram. Så kan du sige, at de har 3 frihed, lighed og solidaritet.
Ja, det er fint. Det er grundprincipperne.
Det er grundprincipperne. Og så kommer der ellers, altså det er jo 70 sider langt, jeres principprogram. Kan man argumentere for, det er måske lige rigeligt så? Altså, hvis man skal pløje sig igennem 70 sider med principper, så er det jo lige før, at så har man udvandet det at kalde principper.
Ja, det kan jeg sådan set godt følge dig i. Men det er jo fordi, at frihed, lighed og solidaritet, det er ikke det samme i dag. det opfattes ikke det samme i dag, som det gjorde i 30'erne, for eksempel. Det er en anden situation.
Gør det i virkeligheden ikke det?
Jo, grundlæggende gør det jo,
men
den måde, de så skal spejles i politikken på, er jo anderledes, for det er et helt andet sted.
Det er jo op til politikerne at gøre det så.
Ja, og der er det så, medlemmerne synes, det er rigtig smart, at man kan få lov til at få en lille smule indflydelse på, i hvilken retning de der politikere, de agerer.
Men får de det?
Ja, det vil jeg mene. Altså, nu går jeg lidt tilbage. Nu går jeg lidt tilbage i tiden, ikke? Men jeg kan da huske på en kongres, hvor vi besluttede på kongressen, at Socialdemokratiet skulle arbejde for at tage atomkraft ud af landsplanlægningen. Mm-hmm. Og det vil sige, at man skulle nedlægge de områder i landet, der var reserveret til atomkraftværker. Dem skulle vi have fjernet. Poul Nielsen, han var rasende. Han var energiminister på det tidspunkt. Men den beslutning traf kongressen. Og så måtte der arbejdes efter det, for det var en meget principiel beslutning, mm-hmm. vi traf på det tidspunkt. Så der er nogle beslutninger, som en kongres træffer, i hvert fald i vores parti, som også kommer til at spejle sig i politikken, fordi ellers så får man simpelthen for ørerne i maskinen, hvis man er folketingsmedlem.
Karstillinger.
Jamen, det, nu bliver jeg lidt i den filosofiske sfære i forhold til Preben. Altså, Preben taler om, og det er vi enige, frihed. Og så er det, nu vil jeg godt prøve at formulere det anderledes. Du siger frihed til, ja, forsamlingsfrihed, stemmefrihed, alt det der. Jeg vil hellere tillade mig at sådan filosofisk at sige frihed fra at have fattigdom, frihed fra at have undertrykkelse. Det er for mig også frihedsprincipper. Frihed fra at for eksempel at have sygdom, men kan blive behandlet. Det er, altså jeg vil hellere sige frihed fra et eller andet forfærdeligt. Du siger frihed til et eller andet. Begge dele er vel egentlig væsentlige, så vidt jeg mener.
Så. Men vel også, hvis vi så tager den helt filosofiske to sider samme sag.
Ja, ja, det er det da vel.
Der tror jeg som nok, I to kan mødes.
Princippet er frihed. Så kan vi begynde at bøje den.
Så, så kan I få 70 sider, og så ellers grebøje. Ja,
og det kunne vi godt
ud af de her.
Pakke os sammen i en uge, Kaj, okay. Og i et sommerhus.
Men ved I hvad? Det kan I ikke gøre i det her studie, fordi vi skal være ude klokken 12.
Yes.
Men altså, vi kan finde sommerhus til et eller andet sted, og så må vi se, om vi kan få skibet
der. Ude i vandkantsdanmark.
Jamen, ved du hvad? Jeg ved da, du har ikke på Fanø, Preben.
Ja.
Der kan vi nok. Nej, er det ikke på Fanø, Preben?
Nej, jeg har solgt det på Rømø,
ja,
og købt det på Fanø.
Okay. Nu kan jeg kan mærke, at det bliver for familiært det her på andet. Men vi opgiver Morten Østergaard her. Nu må vi se, hvordan det går til valget igen. Noget, ja. Vi kan vende tilbage og diskutere så, ikke? Mm. Glimrende. Men se, det startede jo også med, at jeg kl. 11 sagde, at Kaj lige skulle have lov til at gøre sin sætning færdig, og nu er den 27 minutter over 11, så det, sådan kan det gå. Men det er det, der er så fint ved det her Folketing. Vi har masser af tid, men vi skal lige bruge den sidste tid på skat. Vi har talt meget om skat her i programmet, og hvis man lige har stået på, så har man gået glip af meget, også på filosofisk niveau, og så må man ind og podcaste, hvad Preben Rudiengaard, Søren Mikkelsen og Kaj Stillinger, som er mine gæster i dag i det gode gamle Folketing, har sagt om det. Men nu kan man hænge på og høre, hvad de så egentlig synes, vi skal gøre med det der sådan, skat. Som sagt, vi har diskuteret det meget, og der er mange nuancer, der er mange områder omkring det her, men lige nu tager vi afsæt i en bog, som lige er udkommet, den hedder Overmod og Afmagt, historien om det nye skat. Og det er jo ikke en titel, der sådan signalerer hurra-råb og hvor går det godt. Og konklusionerne i den her bog, som sådan set er et forskningsprojekt, som nu er udgivet i bogform, er heller ikke gode. Fundamentale svigt, det har været løsagtigt, det har været letfældigt, det har været mangelfuldt og stærkt kritisabelt. Bliver der sagt her. Det er Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus i offentlig forvaltning, og Peter Bjerre Mortensen, professor i offentlig forvaltning ved Aarhus Universitet, som har forfattet det her. Og de siger, ja, de siger jo mange ting i det her, men lad os starte med, at ja, i virkeligheden, at man i 2005 vil lave skat om, og man vil centralisere. Og at det er det simpelthen har været en opfattelse af, at det synes man simpelthen bare var godt. Centralisering, det var, ja, i mangel af bedre, men altså trendy, som jeg er sikker på, man sagde der midt i nullerne. Det var simpelthen bare, der er vel også trends inden for politik, og i 5, der var det bare vejen frem, det var centralisering. Mm. Preben, tænkte man det nok igennem?
Nej, det gjorde man ikke. Og jeg må sige...
Med klar at... røst, det kan jeg lige, Preben. Ja.
Og der svigter mit parti om noget. Vi har altid, og det var en af grundene til, at jeg også blev venstremand, for frihed til, at jeg også selv kunne være med til at afgøre det. Det gør du ikke i et centralt system. Pludselig skyllede det ind over, og jeg må sige, jeg har også selv været med til at stemme for det, og det fortryder jeg i dag. Men vi har centraliseret i en sådan grad, og det var skat for at tage det ene, og det andet, det var politikredsreformen. Det var noget forfærdeligt, det vi lavede. Nu er der skat, vi snakker om her.
Mm-hmm.
Det kan godt være, at den ikke fungerede helt optimalt ude i de 274 små kommuner, vi havde. Så lavede vi 98 kommuner i stedet for. Men gud hjælp med, så centraliserer man det yderligere, således at det er staten, der kører alt det her. Og jeg synes, billedet af statens magt i det her, den centrale magt, der sidder og administrerer alle de her ting, det er jo gået galt. Og det viser sig jo af hele deres computersystemer og alt muligt. Og hvad gør man så fra den topledelsen af mit parti? Så har vi taget alle juniorministrene. Det er altid dem, der skal ud og have. Og Christian Jensen, han er en flink mand. Og jeg kan godt lide Christian på mange måder. Men han fik at vide, Anders Fogh, du skal bare sørge for at spare så meget som muligt på det der. Og så går du i gang med det. Og når man ser på den række, og det gælder altså alle de ministre, der har været siden 2005.
Skatteminister, ikke?
Skatteminister. Ja. Det er jo ikke de tungeste drenge i denne her sammenhæng. Det er sådan nogle juniorministre, der skal referere til finansministeren og alt muligt, og derfor så skal det jo gå galt. Det duer ikke det her system, og der er så siddet embedsværk derovre, som var dybt frustreret, og det kan jeg godt forstå, men de havde både besparelser, de skulle effektivisere, og de også sidder og kluder rundt i det. Og det er årsagen til, at skat i dag kører som det er. Og jeg synes ikke, vi kan være det bekendt over for befolkningen. Pengene fosser ud til alt muligt mærkeligt på den ene og anden måde, ikke mindst de 12,4 milliarder til udspekulerede banditter rundt om i hele verden, hvor jeg kunne have brugt de penge til velfærd, og så kunne Kaj og det kunne vi hurtigt finde ud af at bruge tak. Til de svageste.
Ja, det kunne.
Så jeg må bare sige, at det her, det er rigtigt, og der har ikke været styr på skat, og det er simpelthen, fordi vi har centraliseret en sådan grad, så det har svigtet alt, hvad der hedder sund fornuft.
Det lyder jo ikke specielt opmuntrende, men Sonja Mikkelsen, var der i nullerne sådan en generel stemning af, at centralisering, det var af det gode, og det er simpelthen bare det, vi skal. Det virker. Det er jo det, altså, forskerne skriver her, at der er også i embedsapparatet herskede en stemning af, at centralisering, det var simpelthen bare det nye, det var skide godt, og derfor blev det sådan en lidt ukritisk tilgang til det.
Jeg tror, at det i høj grad var noget, der florerede i centraladministrationen på Slotsholmen,
mm-hmm.
altså i embedsværket. Det tror jeg, det er min opfattelse af det. Hele diskussionen om kommunalreformen var jo født på den måde efter min opfattelse, at nu skulle man være mange færre kommuner, fordi så kunne man lade de der kommuner gøre noget mere, og så kunne man måske i virkeligheden også nedlægge de der amter, og det gjorde man så, og så lavede man regionerne, som primært tager sig af de her sygehusvæsen, men som jo ikke opkræver skat.
Mm.
Noget, som der ikke har været ret meget fokus på, det er jo, at man jo samtidig med, at man centraliserede skat, der lukkede man jo også det folkelige element i skat. Vi havde jo ligningsråd siddende rundt omkring, som var med til at lave ligningsplanerne i de enkelte kommuner. Det forsvandt jo med hele det her centraliserede system, man lavede med skat, blev til en statslig ting. Og det har jeg beklaget mange gange, for jeg tror, det er en del af misæren ved skat i dag, det er, at der ikke er... Det er et meget stort inddrivelsesapparat, men der er ikke noget folkeligt element i det. Mm. Det var det der med inddragelse, som jeg også talte om før. Det har vi helt udeladt efterhånden på skatteområdet. Jeg mangler simpelthen nogle skattebestyrelser, der sidder rundt omkring. De kunne måske sidde regionaltvis, det tør jeg ikke sige. Jeg mangler simpelthen et folkeligt element i det i skattesystemet, som kan være fornuftige og være med til at sige, har vi nu også fokus på det her, og som kan holde øje med, får vi nu også lignet alle de virksomheder, som vi bør have lignet? Der sker jo stort set ingen ligning af danske virksomheder i dag. Ja. Det er jo kun lønmodtagere, der er helt notorisk ved, at de skal nok blive opkrævet den skat, som de har brug for, eller som de skal betale. Men alle andre, det sejler. Og det er bare ikke i orden. Og jeg tror, at noget af det er, at det folkelige element, det er blevet udeladt i det her meget centrale system.
Mm-hmm. Men så
jeg
må spørge...
Jeg tænker lidt, man glemte at spørge, is it broken?
For ellers er der ingen grund til at fix it.
Præcis.
Men må jeg spørge dig så, hvis man sammenholder, at som du siger, og som forskerne også er inde på, at der herskede en opfattelse af, at centralisering, det simpelthen bare var godt i centraladministrationen.
Ja.
At der var sådan en stemning for, at det var godt. Og som Preben er inde på, at man også sidder med nogle relativt svage, måske nogle uerfarne ministre på det tidspunkt. På de her, altså, og i hvert fald nogle ministre, som ikke nødvendigvis sætter fod ned over for et embedsværk, som bare synes, at centralisering er godt, og ikke stiller spørgsmål nok. Kan man sige, at ministre, og dermed også Folketinget, måske blev kørt en lille smule over af et embedsværk, som havde store planer for centralisering, og det synes de var fremragende. Og så var der simpelthen bare, så havde man ikke kræfter nok i salen og i ministeriet til ligesom at sige, skal vi lige få undersøgt det her, inden vi gør noget?
Altså, jeg tror sådan set, at der var også nogle politiske drivkræfter i det her. Anders Fogh, han var statsminister.
Ja.
Han havde været skatteminister.
Så
var han blevet hældt ud fra, det kan I måske godt huske.
Der var noget kreativ påføring, ja.
Så han var sur på skat. Så han tænkte, nu sætter jeg Christian Jensen til at spare på skat, fordi nu så kan de mærke det, kan de.
Så der er et hævnmotiv
simpelthen? Der var simpelthen et hævnmotiv. Det tror jeg helt sikkert, at der var. Og det andet, det var jo, at... Man var jo blevet rigtig gode til i statsapparatet at regne effektiviseringsgevinster ud. Og dem scorede man så på forhånd. Og det er sådan set den metode, man har brugt siden fra Finansministeriets side. At når man har sat et mål op, at nu skal halvdelen af skats medarbejdere væk, det var jo sådan set det, der var realiteten, så scorer vi også gevinsten. Altså vi tager gevinsten med det samme. Og så må de se om, hvordan de så kan klare sig med de midler, de får til rådighed i skat. Derfor har skat jo også kørt med underskud i
altså,
en hel
masse år. Altså, man tager den forventede gevinst, før den er i lommen.
Før den er i lommen.
Ja.
Og det gjorde man også. Og det fortsatte jo under Løkke, da han var finansminister. Mens Anders
Fogh fortsatte vel også under den røde regering, der blev sparet
kraftigt? Ja, og det er så det meget mærkelige. For jeg ved i hvert fald fra mine HK-kontakter, at de har ikke været tilbageholdende med folk. Det var jo alle HK'erne, der blev fyret. Og når man så skulle bruge nye medarbejdere, så ansatte man djøffer. Unge djøffer, som ikke havde nogen som helst erfaring med at inddrive skat. Og de var der så måske 1-2 år. Så søgte de videre til andre job. Det var sådan vejen ind til centraladministration. Det var via de der mange stillinger i skat, som blev udløjet til djøffer. Og de havde ikke en begreb om, hvad de havde med at gøre. I stedet for at beholde de solide HK'er, som havde forstand på, hvordan det var, at man kørte de her systemer. Men jeg ved i hvert fald, at de har ikke holdt sig tilbage med at forklare Socialdemokraterne, hvordan det der skat, det var blevet misrøgtet i de her år. Og derfor er det underligt, at det fortsætter. Men det gør det vel, fordi det var 5 forskellige ministre på 5 år fra forskellige partier.
Så det, du siger, er... Så når HK'erne var lykkedes med at forklare en minister, hvad det var, der var galt, så kom der en ny.
Yes.
Det er også op ad bakke.
Det var op ad bakke.
det må man i den grad sige. Kaj Stillinger.
Ja, midt i denne her elendighed må jeg godt komme med en lille sød bemærkning. Mit barnebarn blev gift her i september.
Og der, tillykke.
Tak. Og der mødte jeg en mand, der hed Johannes, som kom hen til mig og sagde, det her 24-7 om det gamle gode folketing. Det er i hvert fald et godt program. Vi skulle jo bare hilse at sige, således at man også ved, at det er også unge mennesker, der hører det her. Johannes var meget begejstret for det her program.
Jamen, det er godt.
Ja.
Vi vil gerne sige tak til Johannes.
Ja.
Har Johannes nogen kontakter til centraladministrationen?
Nej, det har han ikke, men det har jeg heller ikke.
Det er simpelthen det, vi skal have til at høre det her program, Kai.
Nej, men nu skal du høre. Det var blot det, jeg ville sige. Men jeg vil så også sige, vi snakker meget om den her centralisering, og nogen beskylder embedsmændene for det. Jeg vil beskylde statsministeren, vil jeg nok mene, i hvert fald højt op. Fordi det her minder meget om Jesper Tynells bog, Mørkelygten. Altså, hvor embedsmændene får besked på, nu skal du komme med den her konklusion, uanset hvad. Det var i kommunalreformen, der har jeg læst efterfølgende den der Mørkelygten, men jeg læste den bog, hvor han, Jesper Tynell har interviewet rigtig mange af de der embedsmænd, som simpelthen har fået en løjeret ordre om, at det her med at nedskære kommunernes ansvar fra det der til det der, det skal bare se godt ud, punktum. Og hvis du ikke finder det, så må du finde noget andet arbejde. Så firkantet var det. Og jeg tror,
nu skal vi bare lige, fordi nu, vi har beskæftiget os meget med Tynells bog, og helt så firkantet var det jo ikke. Det handlede jo om, at det kan sagtens tolkes i den retning, men det har været sådan, at der har været så stort et politisk pres, at embedsfolkene har følt, at det var en lodret ordre, for der er jo, man kan jo ikke finde dokumenter, hvor der står, at det er lodret ordre.
Nej, det kan du i hvert fald ikke.
Nå, men det er det, jeg mener.
Nej.
Så har været en lodret ordre.
Der er også nogen, der mundtligt har sagt, at vi blev faktisk truet til det. Det er der i bogen. Men det er bare at sige, det tror jeg faktisk, at det er sådan nok noget, de har fået besked på. Og det, som jeg tit har tænkt på, når man sådan hører om den der skattereform, det er, det var jo logik selv for venstrefolk, at hvis man fyrer en masse mennesker til at opskrive skatten, ja, så får man da et dårligere produkt ud af det. Det forstår jeg ikke, at man ikke kunne se.
Jeg tror, at logikken var, som Sonja var inde på før, at man jo starter med det her EFI-system, som er et computersystem, som kan... Jamen, det vidste man jo ikke på den tid. Man havde jo en stor forventning om, at EFI-systemet effektivt ville inddrive skat, som det er opkaldt efter os.
Man fyrede folkene før EFI-systemet.
Så fyrer man dem, inden EFI virker.
Inden de virker,
man fyrede dem på forventningen om, at computeren ville gøre arbejdet.
Men det er da sandelig også en ringe logik i hvert fald, at man gør det. Det synes jeg er slemt, at man gjorde det. Men så er der en anden ting, som vi måske ikke har været så meget inde på. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det. En ting er, at man lavede det her system, som ikke fungerede. Jeg synes, det største problem er i virkeligheden, hvor mange milliarder kroner har det kostet det danske samfund? Og skal man finde ud af at placere et ansvar for de manglende penge, der ikke er kommet ind i statskassen? Jeg synes, det er det største problem. Det er, vi har mistet en masse penge på grund af en dårlig programmering og mistet en masse penge. Hvad gør vi ved det? Ingenting. Altså, er der nogen, der skal drages til ansvar? Er der nogen, der har gjort det her bevidst? Eller er det bare dumhed og uvidenhed? Jeg ved det ikke. Men jeg synes, det store problem er...
Altså, det er jo ved at blive undersøgt hvordan, altså, lige så langsomt, hvordan og hvorledes.
Samfundet har mistet mange milliarder på det her.
Bestemt. Altså, man kan da starte med at sige, Preben var inde på de 12,7 milliarder, som røg ud til...
Ja, blandt andet dem jo.
...fejlagtigt i udbytteskat. Men danskerne skylder jo enormt mange penge i skat. 100 milliarder i skat, hvoraf, tror jeg, indtil videre omkring de 80 er blevet eftergivet, fordi man simpelthen ikke... Altså, det vil koste mere at inddrive dem, og så holder det op med at give mening. Det er også mange penge.
Ja.
Men nogen skal måske drage til ansvar på en eller anden... Ja, på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde. Sonja Mikkelsen?
Ja, det tror jeg er rigtigt. Jeg synes, det store problem er... Selvfølgelig er det et meget stort problem, at skat mangler alle de her penge, som vi så kunne have brugt til nogle rigtig gode ting.
Mm.
Jeg synes, det er et meget stort problem, at folk har mistet tilliden til skat.
Mm. Ja, det er
tilliden til skat kan være på et meget lille sted, og hvis helt almindelige mennesker begynder at miste tilliden til, at de får en fair og ordentlig skattebehandling, og at alle får det, har vi et stort problem, for det er fundamentet for vores velfærdssamfund. Det er, at vi alle sammen betaler den skat, vi nu engang skal i forhold til de regler, der er. Og at vi sådan, så må vi selv om vi gør det med glæde eller ej. Men vi skal betale det.
Glæde skal
det.
Vi ikke lovgive om,
nej,
trods alt.
Vi skal betale det, og det går altså ikke, at der er for mange, der slipper, fordi der ingen ligning er i det her samfund.
Mm-hmm.
Og det er sådan set det værste. Det er jo ikke engang bare... Altså, jeg synes sådan set ikke, det værste, det er dem, der skylder de der 100 milliarder. Jeg synes, det værste, det er alle dem, der har snydt for masser og masser af milliarder, fordi der ikke er nogen, der har kigget dem i kortene.
Mm-hmm.
Det er også dem, jeg tænker på. Det er dem primært.
Preben Rudiggaard.
Jamen, der er nogle ting, jeg gerne lige vil sige det her. For det første, vi har mistet de penge, og de penge får vi hovedparten, for vi er jo ikke hjem igen. Mm-hmm. Og selvom vi pålægger med et ansvar og ser på alle de skatministre, der i bund og grund jo har ansvaret, det overordnede politiske ansvar, altså, der er jo ikke nogen af dem, der har penge til at kunne... Altså, derfor gør det der ansvar gældende. Det hjælper ikke. Vi skal jo altså se fremad. Og jeg må nok sige, at nu er vi jo... Håber jeg, at vi begynder at decentralisere lidt mere, end vi har gjort hidtil. Når vi 98 kommuner decentraliseret til. Jeg kan huske, da jeg selv var borgmester i Ribe... Det var dengang, hvor vi selv havde skatteligningen og så videre. Og der var jo folk, der snød, og de fik simpelthen af vores skatteforvaltning. Sådan. Så var dem, der ikke kunne betale til det. Og vores foged, vi havde sådan en mand, han er jo stadigvæk ansat i kommunen. Nu er han blevet giftefoged i stedet for. Og,
fra det ene til det andet?
Jamen, ved du hvad? Han kunne jo tage ud til dem og sige, det går ikke, og nu laver vi en aftale med dig, kære ven, således at de også kunne opretholde deres selvrespekt på forskellige måder.
I dag og det er det her folkelige element, som Sonja også var inde på, man har.
Og det er det, man mangler listet i det her. Jeg kan godt fortælle, og det vil jeg da gerne sige her, jeg har mit eget firma, sådan et sundhedskonsulentfirma, fordi det bliver nødt til, at jeg skulle behandle misbrugere. Og pludselig får jeg et brev fra min revisor, at jeg skal betale lønsumsafgift. Jeg ved sgu ikke, hvad lønsumsafgift var. Det er, fordi jeg ikke betaler moms. Det finder jeg så ud af, men der fik jeg sådan lidt over næsen, at den kom lidt for sent, det der, og så troede de. Nå, jeg betaler så det beløb, jeg skal der. Forleden dag, så fik jeg fra min revisor igen, at skattevæsenet nu havde siddet og kigget i papirerne, og jeg skyldte 33 kroner og 21 øre, som skulle betales inden den dato. Så begyndte jeg at sidde og spekulere lidt på de 12,4 milliarder kroner. Som, altså, hvad er det efterhånden blevet? Gå ud og hjælp de mennesker, som på en eller anden måde er kommet i klemme, men som også gerne i bund og grund vil betale. Klap alle de der plattenslagere, der laver numre og alt muligt, fordi pengene skal gå til det her. Det kan vi kun gøre ved, at vi decentraliserer skat igen, frem for den centralisering, som en række venstreminister har, socialdemokrater, SF, så vi jo har ansvar for det alle sammen herinde.
Men Preben Rudiggaard, må jeg så ikke lige... Og nu er det lige før, altså vi trækker cirklen helt op, fordi vi startede med... og tale om det her med folketingsmedlemmer ud fra Vestjylland. Og hvis vi holder fast i dig og dine Ribe, Esbjergkanten derude, ikke? Så sidder der nogle jyder, som har haft gode erfaringer med netop det her folkelige element. Du fortæller om den her fod, som har været ude. Han kender borgeren, han ved, hvem der ikke betaler. Han ved også, hvorfor de ikke kan betale, og så kan han cykle ud og sige, hvad der foregår. Nu laver vi lige en lille afbetalingsordning i et eller andet her. Altså, men nu læser jeg lige op fra Jørgen Grønnegård Christensen og bogen her igen. Altså, han fortæller, hvor kritisabelt det er. Og han siger, at det er meget mystisk, at man i et system som det danske kan have et beslutningsforløb om en af de største administrative reformer i Danmarks historie, der baserer sig på et grundlag, der er så løsagtigt, letfældigt og mangelfuldt. Altså, handler det ikke også om, at da de her ting bliver diskuteret og vedtaget i Folketinget, der er jo et flertal, der vedtager det her, så, således at det bliver til noget. At der så mangler nogle, både venstrefolk, men også de andre, der støttede det, folketingsmedlemmer, som siger, det her, det dur jo ikke. Altså, vi har erfaringerne ude fra vores valgkredse, ude fra vores kommuner, der hvor vi bor, at det her, det dur ikke. Og man er nødt til at spille op mod et embedsapparat, som har besluttet sig for, at centraliseringen med en stor, kæmpe lommeregner, det er vejen frem. Der er vel også nogle politikere, som har svigtet her. Og hvordan flugter det med... Fordi jeg kan godt forstå, hvad du siger det her, når du sidder som venstreborgmester og kan se foden, og det kører, og I kender op og sådan noget. Men når der så kommer en instruks fra borgen, som siger, jamen altså i forhold til Venstres liberale tanke, det er jo ikke nødvendigvis en minimalstat, men det er jo, man skal jo effektivisere, og så stor en offentlig sektor vil man jo ikke have i Venstre. Hvordan flugter det så med, at man skal have den her mand siddende på posten, som skal cykle ud til borgerne og så videre, så videre, så videre. Det er vel svært at manøvrere i det?
Jamen, det er meget svært at manøvrere i, men til gengæld må jeg sige, at jeg protesterede også i noget af det her. Jeg sad også i Folketinget og kendte det her, og det kan man så gå ind og se. Nu er der nogle år til, at man kan se, hvad jeg har sagt i vores gruppereferater, som vi har snakket om her tidligere i dag.
Ja, der er en 10 år
og der,
nu, ikke?
Og der må jeg sige, det er omkring. Men der var der flere af os, der protesterede, men der var der ingen tvivl om, at de ledende topfigurer i mit parti gik ind for den her centralisering.
Mm-hmm.
Så kan du komme med de der ting. Du kan også gøre det, at du siger, at det kan jeg ikke stemme for, og det tager jeg forbehold for, og så videre. Det bliver du sgu ikke populært på i en gruppe. Så prøver man at markere det på den ene eller anden måde. Hvis det er helt ekstremt, så siger man, at det kan jeg ikke være med til. Men efter en god debat i gruppen og så videre, så måtte man jo nå til den erkendelse, at det kunne man jo godt tælle, at sådan var det i gruppen og så videre. Og så må vi få det bedste ud af det. Sådan er demokratiet. Og jeg må bare sige, er der noget, jeg er ked af, så er det, at jeg stemte for det her med skat, og jeg stemte for politikredsreformen. Det er de største fejlafstemninger, jeg har lavet i mit tid, da jeg sad på Christiansborg.
Således katarsis. Sonja Mikkelsen.
Ja, det er jo dejligt at høre på sådan en indrømmelse. men det er jo træls, at det er gået, som det er gået. Og man bliver bare nødt til at rette op på det nu. Det kan ikke nytte noget, at man ikke ligesom erkender, at der skal en anden løsning til, end den, man fandt ud af der i 2005. Man var jo drevet af, at man kunne få øje på en hel masse penge, man kunne spare, som man så kunne bruge til andre gode ting, som man jo så øslede væk i Foghs tid. Og det var jo det, man havde fokus på, og alle ville gerne være med til at dele penge ud.
Og økonomien havde det godt. Lige indtil den ikke havde det godt, men altså... Ja.
Så hvorfor skal vi have så stort et skattevæsen, hvis det ikke er nødvendigt? Man blev overbevist om, at alle de der systemer, de digitale systemer, de kunne løse alle problemerne. Så hvorfor skulle man ikke bare køre løs? Altså, der var jo sådan lidt en jubelforståelse af, at digitaliseringen kunne løse virkelig mange ting. Og at vi har jo kørt derud af med digitaliseringsløsninger. For alt muligt, ikke også? Altså, nu er det jo lige før, man ikke kan få lov til at være olding, uden at man også skal have en iPad, ikke? Altså, så det har virkelig været drevet. Det har også drevet industrien, og det er også fint, men måske er det lige... har vi været lidt for meget jubel? Har der været lidt for meget jubel over alt det, vi kan med digitaliseringen?
Mm-hmm. Carl Stillinger?
Ja, altså, jeg vil så sige, at Preben Rudinggaard er et stort menneske. Det vil jeg gerne sige til offentligheden.
Prøv at høre, nu skal I to snart ud i et sommerhus, så kan I sidde og rose hinanden derude.
Ja, det vil jeg også sige. Altså,
det er dog ekstremt sjældent, man oplever. Jeg tror sgu aldrig, jeg har gjort det. Men jeg har heller ikke begået nogen fejl, selvfølgelig, men altså...
Det siger sig selv, Kai.
Nej, men det er flot. Nej, jeg vil bare sige, der er så en ting, der undrer mig en lille smule. Når man nu, og det var også det med ejendomsvurderingerne, der gik forfærdeligt, og der var de der med alle de der ting, der skete. Hvorfor har man ikke grebet ind noget før? Hvorfor er vi fremme ved 2018, før der begynder at ske noget? Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
Altså, min forklaring er 5 skatteminister på 4 år i en socialdemokratisk regering.
Altså, simpelthen et ministerium, der aldrig nogensinde er landet, nærmest.
Det er jo simpelthen misrygt af et ministerområde. Altså, vi havde i mange år det samme på sundhedsområdet, ikke også? Det var også en svingdør, der var i mange år på sundhedsområdet.
Og
altså, der er nogle ministerier, som på den måde ikke får en minister, der får sat sig ordentligt i stolen og ligesom kan begynde at arbejde med at lave tingene om og sætte sig ind i tingene grundigt og sådan noget. Og jeg vil sige, det er faktisk en umulig opgave at være skatteminister i under et år, og så skulle begynde
at operere
på de, her,
år, men...
på de her store systemer, ikke også? Ja, nu, han har jo så siddet der nu i 3 år, ikke også? Og han... han kan vel så begynde at operere i systemet, går jeg ud fra. Ikke? Det burde han ikke også. Men det gør man altså ikke fra den ene dag til den næste. Så det har været misrygtet.
Mm-hmm. Præm.
Nå, men det vil jeg gerne supplere med, fordi jeg var da meget usikker på Karsten Lauritsen. Han er en ung, dynamisk, fremadstrebende fyr, der på mange måder gerne vil. Men han har nu fået lov til at sidde 3 år. Derfor er der også ved at komme lidt mere konsistens i det der omkring. Alle de andre, der har siddet der, altså lige bortset fra Kristian Jensen, han sad der også i lang tid. Men alle de andre, det har været svingdørsministre ud og ind, og så kan man ikke. Og så overgiver vi det til embedsværket, der skal leve op til den der rolle der, og de gør det så godt, de kan. Men
de har
der
jo
mangler
selv
følt
det, så de forsvarer det jo med næb og klør, og indtil der er nogen, der kommer og siger, nu er det ud.
Og der mangler den overordnede politiske styring af det.
Ja. Men undskyld, det kan jeg til dels godt forstå, I siger det der, men det er jo ikke sådan, at når den nye minister, selvom han er svingdørsminister, var fuldstændig ukendt med, at der var noget galt. Det vidste man jo godt. Og det, uanset om man sidder 1 år eller 1,5 år, så kommer man jo godt i det øjeblik, man tiltræder. Det her, det går af helvede til. Det skal jeg gøre noget ved, punktum. Men det gjorde de jo ikke.
Jeg kunne godt tænke mig, og det tror jeg, den der kommission, som sidder nu, eller dem der sidder og undersøger det, de skal lige interessere sig lidt for. Jeg kunne godt tænke mig at læse det dokument, der bliver givet til en minister, når man starter. Man får et dokument udleveret, som er skrevet af embedsværket, hvor man ligesom liner op alle de dårlige sager, man arver, sådan at man som minister kan ligesom orientere sig om, hvad er det for sager, jeg har liggende på mit bord, som jeg nu arver. Mm-hmm. Og jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan de dokumenter har beskrevet de her ting omkring inddrivelsessystemet og omkring fyringen af alle de der embedsmænd fra 12.000 til 6.000 og svingdørsproblematikken med alle de unge djøffer, der kom og var der i 2 år, og så gik de igen. Altså, hvordan den der problematik, der har været omkring alt det her, hvordan det har været beskrevet i de dokumenter, som de her ministerer har fået.
Det er jo meget interessant, Tolle Mikkelsen.
Det synes jeg er meget interessant.
Det er meget interessant. Altså, hvor, hvad skal man sige, ærlig embedsapparatet vel i virkeligheden har været omkring deres egen situation. Yes. Yes. Altså, fordi Kai, der har jo næppe, man har jo næppe fået et stykke papir i hånden, hvor der står, det går af helvede til, sæt i gang. Altså, det er vel det, Sonja er inde på, ikke? Jo, det er jo sådan set meget interessant.
Ja, det er meget interessant, og det er rigtigt, som du siger, Søren, det kunne blive rigtig, rigtig spændende at høre om det, men det, altså, inden en minister, uanset om, hvad slags minister han så bliver, svingdørsminister, så har han jo også, han ved jo også for offentligheden, at der er noget galt. At det, er jo ikke, det kommer jo ikke som et lyd fra en klar himmel.
Så, Gud, der må man så tage dem lidt i forsvar. Skal man ikke være forsigtig med ligesom at komme ind som minister med de erfaringer, man har baseret på den offentlige mening og hvad man har læst i avisen, og så sætte sig ind i en ministerstol og sige, det er herfra, jeg regerer. Men man skal vel også så sige, nuancerne kommer vel også fra et embedsværk, som trods alt har arbejdet med det.
Jo, måske.
Jo, men det er svært. Altså, det er jo svært at komme ind. Der går en tid. Du bliver nødt til at klistre dig op af dit embedsværk, og embedsværket har de der. Og hvis du kun kommer til at... Jeg vil våge den påstand af inden, så en minister kommer ind i rammen, så er der i hvert fald gået 1/2 år til 3/4 år, afhængig af ministerens intelligens på det politiske område.
Og vi satser på, at den næste har intelligens.
Kan det til at køre, og skatteministeren er jo i bund og grund per definition en juniorminister i forhold til finansministeren, ikke? Mm-hmm. Og det vil sige, at de skal lytte, og de skal tækkes den der, og så videre. Det er enormt svært, og derfor dur det heller ikke, at vi har haft alle de svingdørs fra alle partier. Nej. Her. Det er præm, noget så rigtig lort, de har lavet.
Godt. Yeah. Nu skal du høre så, i tråd med det, du siger her, og som I alle sammen har været enige om, det med svingdørsminister og sådan noget, dur ikke. Så Sonja Mikkelsen, så stiller jeg dig et sidste spørgsmål. Det er kontroversielt, men hvis nu vi får en rød regering, hvad er chancerne for, at vi så siger, Carsten Lauritsen fortsætter?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg godt, man kan regne med.
I vil ikke.
Men det kan være, at de henter Ole Stavad ind igen.
man ved, men kan det ikke få Carsten Lauritsen som sådan en juniorminister? At han også bare sidder der.
Viseminister.
Og er med, ja, sådan noget viseminister. I hvert fald, så er der 2 ting, vi har foreslået. Carsten Lauritsen skal måske blive der, og så særligt, og den kan jeg love dig, den er jeg med på. Den håber vi, at de har hørt, Sonja. Hvad siger embedsværket til den nye minister? Hvor dystert et billede, og hvor sandfærdigt et billede bliver der tegnet. Det er meget interessant. Jeg er glad for, at vi fik den med. Rigtig godt. Nå, Tak for snakken. Jeg synes, ja, altså vi kom der lidt omkring. Der er stadigvæk noget at tale om i næste uge, så jeg synes, vi sender som planlagt 10.05 næste tirsdag. Tusind tak, Kaj Stillinger. Tusind tak, Sonja Mikkelsen. Tak til Preben Rudiengård. Tak også til Jacqueline og Sanne i dagens anledning ude bag glasset. Nu er der nyheder.